Lászenyés.
Kun Sagale Amerikati. Sagale America, Sambata Abdul Bata Galgala Kesa, Salama Fulaka Jalqabe Angasa Asadit, Metro Band Digdamilam, Digdamishanif Sodomito Korat, Washington DC Ra, Saganta Fan Oromon, Satellite Ratatamsas, Kanara, Amma Jalqaba. Akkamaltam, Hordoftota Kenya.
Akkam jirtu hordoftoota keenya kun yeroo mara dilbata kan isiniif dhiyaatu qophii dargaggootaati. Qophii keenya har'a keessatti haala itti fayyadama miidiyaalee hawaasaa kan ilaaleen qophii qindeeffanne dhiyeessina. Qophicha qopheessee kan dhiyeessu an Mitikuuf Qaaduuti. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa amantaa islaamaa barsiisuu fi faarsaa yookaan mazuumaadhaan beekamu hordoftoota amantaa musliimaa biratti. Garuu immoo miidiyaa hawaasaa namoota rakkatan gargaaruutti yeroo hedduu yommuu fayyadaman mul'atu. Maalirraa kaatanii miidiyaa hawaasaa kana haala kanaan fayyadamtu gaaffii jedhu kaasnee fi akkas jechuun deebisuu jalqabu.
Ani abbaa nama guddaarraan dhalate arjaarraan dhalate gosa arjaarraa gosa waa kennatturraa gosa nama dhaphee baatturraa naannoo dudhaa qabu naannoo unkaa qabu naannoo safuu beeku namaaf dhaphee baatu waliif yaadu keessaan dhalate waan akkasiitiif haaraanatti hin fakkaatu. Ganduma keenyatu akkanattiin as gahe namni yeroo bonni gahe ganda keenya jiraata naannoon keenya naannoo oomishtoota bunaati inni akkasii. Saba kana maal akka ta'e beeka hawaasa kana maal akka ta'e beeka namooma kana na rakkisa wanni addunyaa kanarraa na gammachiisu ana nama gammadi arguudha ofii kootii gammachiisus gammachiisu baadhus.
Tashaalee Tasgaraa waldaa amantoota warra kiristaanaa biratti wangeela yookaan macaafa qulqulluu barsiisuun beekamu. Miidiyaa hawaasaa irratti immoo wantoota abdii namatti horanii fi gorsoota garaagaraa maxxansuun fayyadamu. Isaanis maaliif miidiyaa hawaasaa kanatti akka fayyadaman akkas jechuun himu.
Kaayyoon sinuma isaa miidiyaa kana banee fi wangeelattiin dhaloota qaqqabsiisuudha. Namni abdii kutate akkamitti jajjabaachuu danda'a? Dhala namaatii fi macaafni qulqulluun abdii attamii kaa'a jireen achirra dhaabbadhee tokkoof tokkittiidha kaayyoon koo. Silas tajaajila wangeelaa fawwaamame miidiyaan koos tajaajila wangeelaati yoon konferansii dhaqqees isuma sanaa tiiktookiin koos isuma sanaa. FB'n koos isuma sanaa YouTube'n koos isuma sanaadha.
Namoonni barsiisota amantaa ta'an kun faayidaa miidiyaan hawaasaa qabullee dubbatu. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa miidiyaan qara lama qaba jechuun ibsu. Maal jechuu akka ta'e yommuu ibsan.
Kan yeroo dhuka'u sagalee hin qabne qara lachuutu waamuru jechuudha. Yoo ittiin waa tolfadha jettee ittiin waa tolfatta. Yoon immoo ittiin hin obballeessa jette ittiin badda. Miidiyaan jechuun uummata hin beekne kan ati isaan beektu isaan hin agarree fi kan isaan beektuuf isaan hin beekne jidduu durgaafa duraa yoo qophaa galaa jiraatte amma nama miiliyoona tokkoon wajjin ol galta. Nama fooloyeera jedhamee si wajjin jiru wajjin hin ol galta. Miidiyaan kana miidiyaan hawaasummaa. Miidiyaan jaarraa 21. Koffaa keessa jiru kuni dorgommiidha. Dorgommii yoo waan gaarii hojjette waan gaarii itti taatu yooti waan hamaa itti hojjette garuu si balleessaa deemu egereensa.
Hojjetaa wangeelaa Tashaalee Tasgaraas faayidaa inni qabu haala ittaan hundubbatu.
Miidiyaan yommuu teenye ilaallu dhaloota hundumaatiif waan fayyadudha. Namoonni keenya har'a garuu maalifan miidiyaa kana fayyadama? Jalqaba utuu hin jedhin cal jedhama miidiyaa kana akka yaada mataa isaatti banata achi booda dorgommii gaafa jalqabu akeekan miidiyaatti dhimma ba'utu harkaa bada. Miidiyaa kana irratti maalan jalqabaa walakkaan saayessaa galgalli koo maali jedhee yoo jalqabee fi akka ta'utti itti hojjetee darbuu danda'a. Nama kaayyoof karoora qabuu fi kan akka miidiyaa bu'aa qabu hin jiru.
Miidiyaa hawaasaa kana dargaggoonni baay'inaan itti fayyadamu. Amma garuu wantoonni aadaa uummataa keessatti hin baratamiin kanneen safuu cabsan arrabsoowwan garaa garaa yommuu tamsaafaman argamu. kunnen maalif ta'ani gaaffii jedhu ustaaz raayyaa abbaa maccaa fi hojjetaan wangeelaa tashaalee tasgara waan jedhan qabu.
Kaayyoof karoora namni hin qabne tokko miidiyaatti dhimma ba'e jedha malee miidiyaatu dhimma satti ba'a. An baay'ee isaa dhiifama naa godhi malee rakkinaa wajjinii nan wal qabsiisa. Namoonni keenya baay'een miidiyaa gaafa banatanii hin nyaatamaa irraa waa argamaa jedhanii seenu. Har'a dhugaan sitti himaa utuu seexanni fooloorsiin sii laadhaatii kottu gara koo jedhee namni dunuunfatee akka dhaqu beekamaadha. Maaliif wanti kallattii gadhiise baay'ee miidiyaa irraa kan argamaa jiru of guddisuudhaaf fooloorsii isaanii guddisanii ittiin birrii argachuudhaaf carraaqqii jiruurraa kan ka'e namni kallattii gadhiisa namoota baay'ee beeka ammal yeroo jalqaban gaarii turan yeroo jalqaban namuma safuu beeku turan dhaqee fooloorsiin isaanii guddachuu gaafa didu yookaan sabiskiraayibiin isaanii gaafa guddachuu didu gara maaliitti galagalu waan namni waanuma abaluu godheen godhaa akkaataa kanaan guddadha gaafa jedhu mul'anni isaayyuu harkaa bada. Kun immoo burqaan isaa rakkinaa laataan jedha. Rakkinaa laataa.
Raayyaa abbaa maccaa aadaa bakka biraatiin utti galee jechuun ibsu.
Miidiyaadha yeroo jennu kana yeroo hunda jiraataadha sagaleen kun boruu ilmaan kan koo gaafa kaatena arguu teessisiin dubartii taate ni dhiire ta'e. Maal naan jedhu laataa namni jedhu arrumoo of eeggataa deema. Isa safuu Oromoo keessa hin jirretu. Kara biraarraa nutti qilleensa'e. Aadaa Oromoo keessatti namni dubbii akkanaa dubbatu adaba qaba. Ilmi kan gosaati. Aadaa Oromoo keessatti illee yoo illee amantii nuu hafee jedhe namni ani sabni kan koo kun saba kana guddaa kanarraa saba miliyoona 60 dhahuudhaan dhaladhe jedhu safuu qaba aadaa qaba. Aadaa qaba yeroo siin jennu garuu ilmi kan gosaati yeroo jedhamu yeroo inni waa balleesse gosatu adabata malee abbaa faadhaa miti.
Miidiyaa hawaasaa kanarratti amma immoo wanti mul'achaa dhufe. Namoonni fuula miidiyaa hawaasaa kana fayyadamuun of ajjeesuuf deemaan jira nagaatti jedhanii dhaammachuun maaliif kan baratamaa dhufee egereen isaa hoo kan jedhuuf namoonni barumsa amantaa barsiisuun beekaman lamaan kun wal duraa duubaan yommuu deebisan akkas jedhu.
Miidiyaa kanarratti isatti jette garasiyyuu argaa jirra. Namni kallattii adda addaatiin nan aariyoo fan ajjeesaa jedha. Namootni akkaataa kanaan dhuguma of ajjeesumaaf ka'anii namoonni bira ga'anii oolchan jiru. Baay'een immoo kan of galaafatan jiru. Miidiyaan garuu kaayyoon ni uumameef akka namni ittiin of ajjeesu, akka namni ittiin hammeenya hojjetu, akka namni ittiin kallattii gadhiisu utuu hin ta'in gara qaroominaatti, gara beekumsaatti, karaa waan fooyya'aa tokkotti akka namni guddatuufidha miidiyaan kan ba'e. Amma garuu namoonni baay'een haalli isaan akeekkatanii ka'an akka isaan yaadan ta'uu gaafa didu namoonni du'a filatu. Namni kaayyoo qabu miidiyaatti ba'ee ofin ajjeesu. Namni kaayyoo qabu ofan ajjeesa jedhee si yaadu. Of ajjeesuun fedha Waaqayyoo miti waan ta'eef waan akkas akkasii argaa jirra abdii kutannaa gurguddaa keessa gaafa galan akkas godhuu laata jedhee yaada.
Tokkoffaa namni of ajjeesu himuun isaa silaa of ajjeesuudhaan barbaanne jechuudha namichi. Utuma of ajjeesu barbaade dura bu'eetu du'aadha namichi bara. Utuma of ajjeesu baate iyyuu namichi sun hin jiru bara. Namni gariin jiraatee duniyaarra deema. Namni gariin immoo du'aa isaatu duniyaarra deema. Lubbuu qabaachuun mallattoo du'uu dhabuu miti. Deemaa jiraachuun mallattoo du'uu dhabuu miti. Fakkeenyaaf namni gariin immoo waa gaarii hojjete si addunyaa kanarraa galee du'aan isaa yaadatama. Gariin immoo fayyaan isaa duniyaarra deemaa dagatama. Kana jechuun nama biyyaaf jiraatu.
Dr. Dirribaa Waaqjiraa ogeessa xiinsammuuti. Dargaggoonni miidiyaa hawaasaa irratti of balleessaan jira jedhanii maxxansuun booda of ajjeesuun gama ogummaa xiinsammuun akkamiin ilaalama gaaffii jedhuuf yommuu deebisan namoota qofummaan itti dhagahamutu waan akkasii raawwataa jechuun ibsuun eegalu.
Egaa yeroo baay'ee wanti of ajjeesuu kun teessuma dargaggeessa wajjin kan wal qabatu yookaan dargaggeettii wajjin kan wal qabatu kun addunyaa irratti yeroo ammaa baay'achaa jira. Baay'achuun kanaa irra guddaansaa dhibee sammuu wajjiniin kan inni wal qabatu rakkoo fayyaa sammuu wajjiniin wal qabata. Rakkoo fayyaa sammuu yeroo jennu immoo baay'ee bal'aadha. Keessumaa dargaggoonni kan isaan waan akkasii kana deddeebisanii godhaniif immoo yookaan lubbuu fi balleessan kun bilchina yaadaa wajjiniin wal qabata. Yeroo baay'ee dafanii abdii kutuu dargaggeessi gaa ho'aadha waan ta'eef dafee abdii kuta waan barbaadu sana dafee argachuu barbaada waan ta'eef dafee abdii kuta kana keessatti. Akkasumallee hojii dhabdummaan yeroo ammaa jiru kunillee qaala'iinsi jireenyi amma jiru kuni even akkaataamti fayyadamti sooshaal miidiyaa amma jiru aadaan karaa garaagaraa argamu kuni waan akkas akkasii kanaaf isaan kakaasaa jechuudha.
Namni tokko of ajjeesaan deemaan jira jedhee maxxansee gaafa of ajjeesu xiinsammuu dargaggoota warra kaanii irratti yookaan immoo nama ilaaluu irratti dhiibbaa akkamiitti fida?
Karaa lama ilaaluu dandeenyu. Of ajjeesaan jira, ani deemee of ajjeesuufan deema yeroo jedhu fakkeenyaafi inni tokko miira qofummaa warra isaanitti dhaga'amu. Ani nama na gargaaru hin qabu, ani nama na deeggaru hin qabu, ergaa jedhuuf keessaa qaba jechuudha. Maaliifi kanaafan of ajjeesuufan deemaa jira yeroo jedhu qofaa koon jira rakkateera rakkoo kana namatti himachuu hin danda'u akka jechuuti miirri sun. Inni biraan immoo namoota warra ilaalaniif immoo yookiin immoo namichumti of ajjeesaan jira jedhu kuni namoota warra kaaniif ergaa maalii dabarsaa? Ana du'aa miti namoonni kan biraa akka koo rakkoo kana keessa jiranii isaanillee ofaa ajjeesanii yookaan immoo boqodhaa of ajjeesaati akka jechuu qabaa jechuudha.
Kuni akka hin taanee fi dargaggeessaa fi xiinsammuutiin qopheessuun yookaan immoo warri rakkoo akkasii keessa jiranii gama ogummaa xiinsammuutiin wanti gorfamu maalin?
Baay'eetu jira. Inni jalqabaa maatii marraa eegaluu yookaan hiriyaa marraa eegaluu dandeenya. Mallattoolee akkasii yeroo dargaggeessi agarsiisu maatiin mana keessatti jijjiiramoota yaadaa fakkeenyaaf abdii kutuu, waan akka alkoolii baay'isuu, waan akka araada adda addaa baay'isuu yoo irratti arganii waan akkasii kana maatiin itti dhiyaatanii haasofsiisuu. Maatiirra yoo darbe immoo hiriyaan waan akkasii kana yoo arge maaltu si mudatee, maal rakkoon jiraa, waan addaa maaltu uumame jedhanii nama kana ofitti dhiyeessanii haasofsiisuun barbaachisa jechuudha. Yoo kan sanarra darbu ta'e immoo gara yaala sammuu fayyaatti geessuun yookaan saayikotherapii jenna nuti afaan keenyaan gara sanaatti gara wal'aansa ogeessa akka namoonni sun argatan gochuun barbaachisaa. Ammas yaala sammuu kanarra immoo ka darbu yoo ta'e qorichoota karaa ogeessa fayyaatiin kennamanii kanneen akka farra dhiphina sammuu, qoricha farra yaaddoo kan jedhaman jiru qorichoonni garaagaraa hanga qorichoota kana argatanitti illee gargaaruun barbaachisaa jechuudha. Darbe ammas araada garaagaraa irratti immoo wal'aansa araadaa substance abuse, substance addiction warra qabanii isaaniin gargaarsi karaa sammuu godhamu jira. Warra akkasii immoo achitti geessuu, deeggarsa barnootaallee maatiifiin gochuun barbaachisaa jechuudha.
Inni biraan wanti ani kaasuu barbaade dargaggeessa biratti amma bal'inaan kan inni mul'atu itti fayyadama miidiyaa hawaasaa kana waliin wal qabate arrabsoowwan, nama arrabsuu, wal arrabsuu, bakkoota tokko tokkotti immoo wantoonni safuu hawaasaa keessaa bahan wantoota akka walquunnamtii saalaaf kakaasan kanneen afaan Ingiliffaan poornograaf jennufaatti garasitti gara kan geessuu malan sooshaal miidiyaa kanarra bal'inaan mul'atu. Warri akkas godhani, warri safuu keessaa bahani rakkoo xiinsammuuti qabu moo maaliif kuni ta'e?
Baay'ee gaarii dhugaadha. Kuni rakkoo sammuu cimaadha iyyuu. Maaliif yoo jette yeroo baay'ee namoonni nama arrabsanii namoota yeroo baay'ee gadaantummaan itti dhaga'amu jechuudha. Mentaalii inferioriitii kompileksii warra qaban jennee fudhachuu dandeenya. Xiqqoo tarbiinsaa bal'aadha garuu miira gadaantummaa namni yeroo baay'ee kan inni nama arrabsuutti fiigu namicha sana anisii olii isaa gadi ta'uusaa too beeku anisii olii akka jechuuti arrabsoon sunii. Darbee immoo miidiyaa hawaasaa kanarratti bahee kan namni nama arrabsuu fi argitee miira dhokataa yookaan immoo maanni anger jenna nuti depressionii ka dhiyaatu kana dhokataa kana isa keessa jiru kana namoota baay'eetti yoo hime siigale waan dheebuu bahaa jechuudha. Satisfaakshinii argataa miidiyeera namicha kana jedheeti. Baay'isawee namoonni akkasitti nama rabsiisan kun agresiiv biheeverii warra qabaniidha. Rakkoo sammuu agresiiv biheeverii warra qabaniidha jechuudha.
Hordoftoota keenya sagantaan har'aa fi dargaggoota irratti xiyyeeffannee qindeeffanne haganuma qophicha qopheessee kan dhiyeesse aan Mitikuu Fiqaaduun ture. Nagaan.
Qophii muuziqaa kun sanbataa fi dilbataa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii dhiyaatudha.
Qophii kana qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Bafqaadu Morodaati.
Qophii kana keessatti muuziqaawwan artistoota Oromootiin hojjetamanii fi kan biyya alaas isinii dhiyeessina. Seenaa muuziqichaatii fi artistootaas darbinee isinitti himna.
Qophii keenya har'aa kana sirba Eebbisee Biraanuutiin eegalla. Jibba moonee jaalalaanii wal jibbuu nafee addaan hin baanu taaneerraa fooniif lafee jette Eebbisee.
Bye.
qophii dhannamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isin darbaa jirudha. Artistoota biyya alaa keessaa har'aa kan harkaa qabnu Ruuqiyaa Kooneeti. Ruuqiyaan amajjii tokko bara 1984 biyya Maalii bakka Diyooroo jedhamutti dhalatte. Karaa abbaa isheetiin adaadaan ishee nama muuziqaati. Karaa haadhaatiin eessumni ishee wallisaa beekamaadha. Sirbi dhiigasee keessa jira jechuudha. Wajjiniin dhalatte. Harka caalaa sirbaawwan akka wawwan kootiin sirbaa jetti Ruuqiyaan. Sirbottan ishee maaliirraa Afrikaa irraasii darbanii addunyaa irratti beekumtii guddaa akka argattu isee taasisan keessaa tokko kan ta'e isiniifi affeerraa galgala kana. Afaan kibba biyya Maalii keessatti bal'inaan dubbatamuun afaan Bambaaraatiin sirbe. Halkan dubbachiisanii yommuu dhaggeeffatanu hedduu mi'aa waliin. Jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbu qophii muuziqaati. Inni itti aanu Gadaa Hambaati. Riqqanyaa deemee makiinaan si gatee jedha. Kuni qophii dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbaa jiru. Qophii muuziqaawwan galgala kanaaf qabnu kanumaan raawwata. Torban dhufu artistoota birootii fi hojiiwwan isaaniitii wajjiniin wal argina. Nagaadhaan achiin nu haga. Ani Bafqaa Gumaroodhaati.
Wasani wasani malo ya wasani to ya mulula te ya mulula te mulu to ya mulula te wasani wasani malo wasanarobi wasani wasanarobi wasani wasaniomi okaraba usido we ya mulula te dalaranas darmilomi Wajagina wajagsisi ya wajageto ya wajageto maraduna mamarachi wajage wajagima lo ya wajageto Wasani wasani yo miya wasani to ya mululate Shama bina muchuchate Boti bina situlfate ya wasani to Boti bina situlfate Shara bina sititate ya wasani to Budiki ya kubragese Ani farra me sitni su ya wasani to Ati wili na kadate Kimar fila mabata farame gadi sitni su gandaradenta didetta tanatitata
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.